Ahoj, vítejte ve hře.
Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Fakulta herní.
A hnedka na začátek bych vám chtěl, asi za nás za oba,
určitě,
všem moc poděkovat, všem, co jste přišli na naší výstavu Nintendo Retro Weekend do Arcade Her. Myslím, že jsme si to náramně užili.
Bylo to super. Bylo vás tam hodně, pokecali jsme, zahráli jsme si, bylo to super. Doufáme, že příště vás bude ještě víc.
A řekni mi, co kdyby si měl říct jednu hru, která tě na naší výstavě bavila nejvíc? Která by to byla?
Tak já jsem toho moc nehrál, já jsem spíš tak jako...
Pracoval. Jako?
Spíš jsem se tak jako bavil s lidma. Ale z těch her, které jsme tam měli, tak moje nejoblíbenější asi... Ne, z těch, který jsem si za ten víkend, ke který jsem se dostal... třeba před začátkem nebo po konci, tak bych řekl Mario a Wario. To je fakt jedna z mých oblíbených her.
Za mě velmi příjemně překvapil Mapy, kterýho jsem tam hrál poprvý.
Mapy je dobrý.
A je to teda kravina. ale příjemně mě to překvapilo a asi to není úplně jako můj žánr, ale bylo to takový pěkný, akorát jsem si to zkusil.
Jo. Tam je takový matoucí, že seš policista a musíš sbírat věci.
No, hlavně seš policajt a utíkáš před těma kriminálníkama.
Ty vlastně musíš to sebrat dřív, než oni to ukradnou.
Každopádně...
Zajímavý lore.
Výstava se hrozně povedla, myslím si, že to bylo super. A příště se uvidíme 4.
4. a 5. května,
jo, na naší
Star Wars výstavě, taky v Arcade Aréně v Červeném újezdě.
A pro všechny fanoušky Star Wars a hlavně Star Wars her si myslím, že to bude super, protože tam vlastně pokryjeme všechno od první VCS-kový hry z 82. až po rok 2012. Takže je to Star Wars Legends Weekend. Mm-hmm. Jo.
Takže z toho už je patrný, že tam nebudou jenom Nintendo, bohužel. Bude tam i Atari, bude tam i PCčko, bude tam PlayStation, Xbox. Bude tam Xbox.
Xbox.
Hlavně tam bude to Nintendo.
Budeme se na vás těšit a do té doby se určitě několikrát ještě potkáme tady na YouTube, Spotify nebo kdekoliv, kde nás posloucháte. Tak nás nezapomeňte odebírat, ať nepřijdete o žádný novinky, protože to nebudeme úplně říkat, ale možná bude ještě jedna velká novinka, tak nás hlavně sledujte na Instagramu, ať o to nepřijdete. Já jsem Admiral Briggs.
A já jsem kapitán Astma. Ať vás provází síla.
Tak a než se začneme bavit o dnešním tématu, což znamená, než si představíme vlastně ještě jednoho důležitého a velkého hráče, to nepopřeš.
Než si představíme Segu.
Tak bychom vám ještě chtěli připomenout,
co je dobrý k našemu podcastu posvačit.
A je to tohle z toho vepřový sušený maso jerky od našeho kamaráda Pinkyho.
Je v novém úplně super hustým černým sáčku, což z čehož máte hlavně vy na Spotify opravdu velký zážitek. Takže si to koukejte v obě, ať to taky vidíte, protože ten černý sáček je opravdu cool. A maso je chutná výborně.
Hlavně ten obsah toho sáčku.
Ten není cool, ten je hot, ale je super.
Každopádně takže Sega. Jo, já vidím, jak se ti kroutějí tady nohy v ponožkách. Jo. Já myslím, že bys to mohl přežít jako Nintendák. Je to důležitý hráč v té době.
No v té době, o které se vám bavit, ještě tak důležitý není.
No jak to? No, k tomu se dostaneme. Nebudeme předbíhat. Takže hnedka tady, než jsme zapli nahrávání, tak jsme zjistili, že se neshodneme na...
Na datu založení.
Na datu založení, protože já jsem našel číslo 1946.
Já jsem našel číslo 1940.
Takže
a oba to máme špatně.
Jasně.
A proč k tomu se dostaneme? Takže nás poslouchejte.
Takže začni.
Takže v roce 1940 se ne v Tokiu, jak jsem si to myslel původně, ale v Honolulu, to znamená na Havaji, zakládá firma Standard Game. Je to firma, která vyrábí mincový automaty, to znamená nějaký flippery, nějaký jukeboxy, výherní automaty hodně. A je to firma, která se zaměřuje na to, dodat zábavu americkým vojákům v Tichomoří, kteří jsou prostě na základně v Pearl Harboru, ale nejenom tam teda, ale prostě obecně v Tichomoří, tak aby měli na těch základnách nějakou zábavu a dodává jim tady ty automaty.
Já jsem našel číslo 1946, kdy je to Service Games. Ono teda, my jsme si to vysvětlili, že Standard Games bylo prodaný, založilo se Service Games. To Service je tam vlastně od toho, že dodávají americké armádě jako military service.
Přesně tak.
Takže,
a to je právě to Sega.
To je potom ta Sega. Jo, tady
S-E-R-V-I-S-G-A-M-E.
Tak, jo, tady už vlastně vzniká v podstatě ta Sega. Já mám dokonce pocit, že poprvé, a teďko doufám, že nekecám, ale poprvé se slovo Sega objevilo na nějakým výherním automatu už v roce 45. Ale teď, to jsem si zapomněl poznamenat.
Já si myslím, takže že možná, 55.
Možná to bylo 55.
Já si myslím, že až
to dává,
55.
To dává větší smysl. Já jsem, tohle číslo jsem si nenapsal, takže, takže asi to bylo v ten 55.
Já si myslím, no, že až v 55. roce.
Každopádně, to, co jsem našel já, že zpočátku dělali pouze ty výherní automaty, pouze ten hazard. Jo? S tím, že v roce 52 je vlastně vyhnali z Havaje, protože Spojené státy přijali nějakou legislativu zakazující hazard. Uh-huh. Teď nevím, jestli celkově nebo v armádě, prostě nějaká legislativa.
Nějakým způsobem se to omezilo.
Tak, to znamená Sega se odstěhovala do Tokia, do Japonska.
Ale už v 51. Oni na to byli připravení, věděli, že tady ten zákon má vyjít a už v roce 51 zakládají pobočku v Tokiu, aby se tam přesunuli na základě toho zákona z roku 52. Já nevím, jestli ten zákon začal platit 1. ledna, nebo jak přesně bylo, každopádně udělali kroky k tomu, aby už v roce 52 normálně plynule fungovali v Japonsku. Kde už v roce 51 se tam stěhujou.
Kde stále obhospodařují primárně americký vojenský základny.
Přesně tak.
Jo, tohle to funguje až někdy do roku 60, kde americká vláda začne vyšetřovat z nějakého podezření, nějakého zločinu. Úplně do téhle věci jsem se nechtěl moc jako zaplejtat. Něco
máme ty podcasty dlouhý, takže možná se k tomu někdy vrátíme, ale nebudeme se teďko zdržovat.
Jo, není to, v zásadě to není důležitý, protože to ještě není ta Sega, o který chceme mluvit.
Přesně tak.
Jo, ta vzniká právě v tom 60., kdy skupuje nějakou firmu něco Enterprises. To jsem si zase nepoznamenal. Každopádně ona vzniká totiž Sega Enterprises.
No, ona totiž, tady ta firma, a to je to, co jsem říkal, že ani jeden nemáme pravdu, tak tady ta firma Service Games 31. května končí. Mm-hmm. Na základě jednak toho stíhání a jednak dalších věcí končí tady ta firma. Je zrušená, je rozpuštěná a už 3. června dvě další nové firmy založený těma dvouma zakladatelami a původní Segi, skupujou 100% pozůstatků Segi.
Mm-hmm.
Takže vlastně Sega se rozdělila jenom na dvě firmy, trvalo to 3 dny, který se během toho, nebo toho dalšího roku, teď si nejsem jistý, jestli to bylo 60, 61, 62, ale v té době se ty firmy zase znova spojujou a vzniká Sega Enterprises.
Mm-hmm. OK.
Takže vlastně Sega je založená v 60. nebo 61. roce. Ta Sega, kterou známe my. A takže jsme se vlastně teďko bavili o dvou firmách, které s tím nemají nic společného, zkrachovali.
O, tak. Dejme tomu.
Dejme tomu.
Každopádně, Sega Enterprises už teda upouští od těch výherních hazardních automatů, ale u automatů mincových vlastně zůstává. dělá juboxy, flippery a nějaký tyhle různý jakoby zábavní automaty, s tím, že ze začátku je pouze skupuje a opravuje.
No, ona je hlavně je jakoby
provozuje.
Dovozce a provozovatel v Japonsku. No. Nakupuje to třeba od Midwaye z Ameriky a tak dál.
Jo, ale víceméně v tuhle dobu, nebo ze začátku, neprovozuje funglovky, ale spíš second-handový záležitosti, který si opraví. To je bohužel drahý, na to brzo
dodává tam nějaký i svoje díly, no. Protože on to asi v té době jinak nejde.
Každopádně přichází rozhodnutí, že teda vstoupí na trh jako výrobce, že tam vidí ten potenciál lepší. A v 66. vychází první arkádový Sega automat a to je Periskop. Já jsem koukal na ty obrázky a...
Vypadá to hrozně hustě.
Doufám, že nezapomenu dát na Instagram nějaký odkaz na nějaký video nebo něco. Vypadá to jako fakt...
Vypadá to fakt dobře.
Je to... Není to úplně jako arkádový automat, tak jak si ho dneska představíme.
On je totiž elektromechanický v té době ještě. On není arkádový v tom smyslu, v jakém ho vnímáme my jako elektronická hra, ale je elektromechanický. Čili vlastně podle dnešních definic by to ani neměla být arkáda. Hmm. Ale v té době se to tak nebralo, byl to prostě mincový automat.
Jo, s tím, že tam člověk právě kouká do periskopu, zaměřuje v dáli lodičky a střílí na ně. Jo, docela jednoduchá záležitost, vypadá to hrozně cool a někde to potřebuji jako najít a vidět na vlastní oči.
Jo, vypadá to hrozně hezky. Jinak na půdu těch opravdických, těch elektronických arkádových automatů Sega vstupuje poměrně záhy, už v 73. roce. Jestli si vzpomeneš, kdy jsme říkali, že Atari přichází s Pongem, tak ta Sega není zase o tolik později, co jo? 73. rok je o kousek.
Pong byl taky 73 nebo 72 už?
Já myslím, že 72.
Jo.
Tak je nějak, to plus minus
no,
týden.
No, začátek prostě, 70.
No. Jinak jméno se pravděpodobně čistě náhodou jmenuje Pongtron. Je to Pongtron a je to vlastně první arkádový čistě elektronický automat od Segy.
Mm-hmm. No, každopádně Sega se na poliautomatu vlastně docela daří. V Americe je to jeden z pěti největších výrobců, provozovatelů, dodavatelů, něco takového. Mm-hmm. Jeden z pěti největších hráčů na trhu v poliarkádových automatů.
Ona totiž Sega koupila nějaký firmy v Americe a přes ně distribuovala své automaty do Ameriky. Takže se stala vlastně pátým největším výrobcem arkádových automatů, nebo jedním z pěti největších výrobců automatů v Americe, i přesto, že neměla oficiální zastoupení. Mm-hmm. To je taková zajímavost, Sega totiž měla pobočku v Americe až v roce 86, přestože začínala na Havaji. A pobočku v Evropě měla ale už v roce 85. Čili Sega dřív expandovala do Evropy než do Ameriky. Mm-hmm. A přesto v té době byla jeden z pěti největších hráčů na americkém trhu. Bylo to právě díky tomu, že ona měla nějaký ty odkoupené firmy, přes který distribuovala své automaty.
Jo. Každopádně, dejme tomu, že v těch začátkem 80. let ten trh s arkádovými automatama, nechci říct, že stagnuje, nebo už se jim nedaří tolik jako v těch 70. Začíná to pomaličku...
To jsme rozebírali v předchozích dílech, že přicházejí ty domácí konzole a, nebo ne, oni přicházejí na konci 70., ale jsou rozšířený a Američani nechtějí chodit do heren, chtějí být doma tak a hrát na domácích konzolích.
A tady schválně zase, jak si sladíme noty, protože v tom zdroji, se kterého vycházím, bylo řečeno, že nejdřív Sega chtěla udělat počítač SC3000 a jenomže pak se doslechli, že Nintendo připravuje čistě herní zařízení a tak se vrhli na herní konzoli SG-1000. Ale co mi k tomu nesedí je, že SG 1000 byla v Japonsku vydaná přesně ve stejný den jako Famicom. To znamená, to je 15. července 83. Ale SG 3000, ten počítač, oni vypustili do světa v listopadu 83. Takže ten počítač vydali až potom, co byla na trhu ta tisícovka. Takže mi nesedí, že by plánovali nejdřív počítač a na základě jako toho, že se doslechli, že Nintendo chystá, tak by to... Schválně, jestli si na tohle to narazil během svých příprav.
Já jsem tady na to narazil taky. Já jsem vycházel z víc zdrojů a je pravda, že tohle to některý zdroje taky uváděli. Mně to na jednu stranu nepřipadá nereálný, protože vlastně ta SG tisícovka je obraná SC 3000. Čili oni mohli vyvíjet počítač a teď zjistili, že Nintendo něco připravuje, lekli se, voholili to, vydali to co nejrychleji. Umím si představit, že se to stalo.
Jo, že by ten počítač třeba nestihli dokončit, aby nezaostávali na tom trhu.
Na druhou stranu v té době ten rozdíl v Japonsku mezi počítačem a videoherní konzolí nebyl tak propastný, jak my si ho dneska představujeme. Přece k Famicomu vyšla třeba klávesnice a textový editor. Jo?
Ale to víš asi týden, tak tady nemachruj.
To vím, asi měsíc. Ale věděl jsem to i dřív, no, že prostě je to family computer. No, v té době nebyly tak velký rozdíl mezi konzolí a počítačem jako dneska. Jo. Ale nezdá se mi to, protože to, že Nintendo chystá novou konzoli, se dalo očekávat, protože Famicom není první konzole od Nintendo.
No jasně, už jsme si říkali, že nejdřív byly Color TV
dřív Games, byly přesně tak,
které Color vycházely TV od 77.
A ty vycházely průběžně. Poslední Color TV Games vyšel, myslím, v 81. ten Otelo.
Jo, myslím si, že jo.
A takže se dalo čekat, že zase něco vyjde dalšího. Navíc Nintendo nebylo na trhu videoherních konzolí ten lídr. V té době, v tom 83. roce, bylo spousta amerických výrobců. Byl furt Magnavox, jel v tom Mattel. Jo. Navíc furt tady bylo Atari 2600.
I v Japonsku byly jako takhle hojně zastoupený ty americké firmy.
Byly tam, jo? Nebyly tak hojně jako v té Americe, ale existovaly. Navíc v Japonsku furt jeli ty arkády.
To je pravda, tam to bylo...
V Japonsku...
Tam to jedou vlastně doteď ty arkády.
Tak, tam jedou doteď. Jo. A úplně se mi to nezdá. Spíš si myslím, že se Sega hledala a rozhodli se vydat videoherní konzoli a na jejich základě vydají počítač, že celou dobu to bylo v plánu. Třeba se to uspíšilo o měsíc.
Jasně.
Aby se sladili s tím Nintendem. Ale nemyslím si, že původní plán byl
vydat počítač
a na základě toho a pak ho voholili na konzoli. Myslím si, že chtěli vydat v oboje, aby si naklepli trh a zjistili, do čeho mají dál investovat. Ostatně nakonec i Sega se poměrně dost dotknul krach videoherního průmyslu, což je jedna z mála japonských firm, který se to takhle dotklo. Protože Japonci na tom víceméně profitovali. Ať už Nintendo, ať už Taito, Konami ve svých arkádách, Nintendo v konzolích, tak Sega se to dotklo hrozně moc. A dokonce do té míry, že musela být odprodaná společnosti CSK, protože jinak by zbankrotovala. Jo, takže si myslím, že oni prostě zkoušeli trh. Zkoušeli, co půjde.
Ať už je to jakkoliv, SC 1000 byla pro Sega poměrně úspěšná konzole. Samozřejmě nesrovnatelně s Famicomem úplně jinde, jo? Ale
prodala si asi 160 tisíc kusů.
A původně plánovali nějakých 50 tisíc.
No, takže vlastně naplnili úspěšný.
Takže vlastně naplnili nějakých 300% plánu, jo. Takže pro Sega to byl úspěch a očividně značka toho, že mají tímhle směrem dál.
Přesně tak, relativně úspěšný to bylo. Zajímavost SG-1000 je to konzole druhý generace, zatímco Famicom už je konzole třetí generace.
Mm-hmm.
Jo, a v té době furt vycházejí i konzole první generace. Tady se to tak jako hezky smívá, jo. Color TV Game vyšel, dejme tomu třeba v tom 81. roce. Mm. Je to konzole první generace. A tady VCSko a Sega 1000 konzole druhý generace a Famicom už je třetí.
No.
Tady to prostě lítá. To není jak čekání 6 let na nový PlayStation nebo Xbox.
A SG 1000 taky nevyšla jednou, ale dohromady třikrát.
Mm-hmm.
Protože v tom 83. vyšla SG 1000. Vyšly na ní hry jako Super Tank, Kongo Bongo, což je taková, já jako nechci úplně říct vykrádačka Donkey Konga, jo? Ale koukněte se na gameplay Donko Kongo, nebo Kongo Bongo a Donkey Kong. Název tohle, udělejte si obrázek sami, já nic neříkám nahlas, jo. Vyšly tam porty nějakých arkádovek, jako Space Invader, mimo jiný třeba James Bond hra, mm-hmm. Ale jako ty hry prostě nedosahovaly toho Famicomu.
To je, jo, přesně to, co říkám, přesně, druhá, třetí generace.
Ano, jo, a ani ty tituly nebyly úplně nějak extra zapamatovatelný, krom vlastně těch arkádových portů, tak ty hry, co se dělaly přímo na to, tak tam nevyšla prostě žádná pecka a myslím si, že na tohle to Sega ještě nějakou dobu bude trpět, protože o rok později v 84. vychází Mark II, k tomu už existuje i dokupitelná klávesnice, pak jsem našel, že se dokonce rozhodli, že kromě her na kartridžích, tak mají nějaký speciální karty, takže do té konzole dáš v podstatě kartridž, která ti bude číst tyhle ty karty, ale úplně jsem přesně jako kromě designové záležitosti nenašel nějakou jako funkčnost, protože jsem našel, že ten člověk, co to vyvíjel, tak se mu prostě nelíbil tvar kartridže, protože to vypadá jako náhrobní kameny. A tak udělal karty.
Může být.
Asi to bude mít nějakou praktickou, jako nějaký praktický dopad, ten jsem nenašel. Ono tyhle Segy úplně tím, že nebyly až tak populární, není to až tak jednoduchý o nich najít spoustu informací, jako třeba o Famicomu, kde je okolo toho velký kult fanoušků dodnes. A pak vlastně v 85. vychází Mark III, a ten už je docela takovej, v tom Japonsku se prostě neprodává. Jo, je to 85. rok, Famicom už prostě dominuje japonskému trhu a prostě Sega tam úplně nemá šanci. I přesto, že Mark III už je vlastně stejná generace jako Famicom.
Mm-hmm.
Mark III už prošel update, není to jenom jako vizuální revize, ale už je to plnohodnotná 8-bitová konzole, která vlastně o rok později se rebranduje a na americký trh se posílá s názvem Master System.
V tom rebrandu má upravený design, aby vypadal futuristicky oproti třeba tomu NESu, který je prostě designově
VHS-ka.
Tak, aby nevypadal jako konzole. Tohle naopak už má řvát, jsem videoherní konzole, jsem futuristická.
Protože už je to ten 86.
Už je po krachu.
V 85. Nintendo zlomilo americkou kletbu a teď už přichází Sega na trh, kde už ty videohry jsou zasrzaný na milost. Mm-hmm. Jo? Takže už si můžou dovolit vypadat jako videoherní konzole.
Jinak Master Systemu se v Americe moc nedařilo. Víš, kolik mělo procent zastoupení na americkém trhu? To mě jako trošku vyrazilo dech. Já jsem věděl, že se Master Systemu v Americe nedařilo. A překvapilo mě, že je to až třetí největší značka konzolí v tom období. Já jsem čekal, že bude druhá, protože tam bylo dost mrtvo. A překvapil mě...
No, když to říkáš takhle, tak druhý předpokládám, že bude Atari.
Tak druhý je Atari.
Protože to vlastně potom, co Nintendo oživilo trh, tak se zase začalo prodávat. Oni se pokoušeli vlastně o tu 7000.
7400. 5200 a 7800.
7800,
ano.
Ta úplně moc jako nedopadla dobře, ale furt se tou dobou prodávala 2600, mm-hmm. takže tam vlastně v tou dobou vychází ten junior a tyhle ty revize, takže jako taky jsem si myslel, že bude Sega druhá, ale když to říkáš, tak mě asi nepřekvapuje, že to Atari bude druhý. A takže jako, ale jaký má Sega podíl na trhu, jo?
Překvapilo, vokolik je na tom hůř oproti Atari.
Dobře, tak když to říkáš takhle, tak můj odhad, jo? Nintendo 80%, uh-huh. Atari 15 a Sega 5.
Tak skoro si to tipnul. Nintendo 80, Atari 12 a Sega 6.
Jako... To ti nevychází.
Jak to, že ne?
12 a 6.
A furt tam máš další výrobce.
Jo, jasně, nějaký.
2% jsou statistická chyba a další výrobce.
Jo, okej.
Jo. Tady se bavíme jenom o těch třech největších, ne o celém trhu. Ale když si to vezmeš, ty vyjdeš s něčím, co má být futuristický, na trh, kde seš v podstatě etablovaný těma arkádovými automatama. A stejně se tvoje konzole, která je futuristická, má ukazovat, prostě jsem dobrá, tak to, že nestačí na jedničku na trhu, to s tím se dá počítat. Ale prodává se o polovinu hůř, než konzole, která je o 10 let starší.
A způsobila krach na trhu.
Jo. To je prostě hrozný.
Když to řekneš takhle, tak to zní hrozně. A přitom se Master Systemu prodalo světově asi 13 milionů kusů.
No, z toho...
Což jako není vůbec špatný, že jo?
Z toho v Americe asi 2 miliony kusů. A víš, kde se Seze v poměru s Nintendem dařil úplně nejlíp?
V Evropě.
Tam jsou ty prodeje srovnatelné. Protože v Evropě dokázal Sega prodat 3x tolik kusů, co v Americe. Zhruba 6 milionů.
No, ale Evropa byla vždycky víc počítačová než konzolová. Tak, protože... Ale když už konzole, tak tady ta Sega jako skoro mám pocit, že měla navrch oproti Nintendo.
V určitý době jo.
Jo.
Tady v té době to bylo takový jako půl na půl.
Pak ta Sega
pak se to trošku otočilo. Pak ta Sega šla nahoru v Evropě. Ale... Je to přesně daný tím, že Evropa je počítačová, tady prostě jeli Sinclairy
ale a Commodory. Hlavně ono to bude, si myslím, i daný tím, že do Evropy ty konzole chodí později. A třeba velká chyba Master Systemu byla, že zase byla to uspěchaná konzole a uspěchaný hry, nebo respektive takhle, ten vstup na americký trh byl uspěchaný. Takže ty launchový tituly prostě nestály za moc. Jo, ty nejlepší Sega hry vlastně přicházejí, jestli se bavíme o tom, že na americký trh přišel Master System v 86., tak ty nejlepší hry přicházejí až dejme tomu 89, vychází Prince Persie, až ten 90, 91, jo, náš oblíbený Golden Axe, myslím 92, jestli se nepletu.
Myslíš v Evropě?
Celkově.
Celkově 88 nebo 89. Jo. Golden Axe jednička to ještě stačilo v 88.
Ale stejně je to, dejme tomu, 3 roky potom, co vyšel Master System. A opravdu ty zajímavé hry na Master System vznikají, dejme tomu, až od toho 89.
A jo. Tak to mají všechny konzole, že ten začátek je takovej voníčem. Protože i ty vývojáři se musí naučit s tím hardwarem pracovat.
To je pravda. Zase na druhou stranu, jako v tomhle měl třeba zrovna Famicom štěstí. Jo, že ten Famicom, když přicházel, respektive spíš NES, když přišel do Ameriky, tak už tam ty tituly byly. Už tam byl ten Mario. Už tam byly nějaký jako chytáky. Jo? Tohle Sega prostě neměla. Sega ani neměla Sonika tou dobou.
Neměla, Sonic je stejně starý jako já, si myslím. 92. rok.
je starší, 91.
91. Tak my teď... Sonic 2 je 90.
Jo. Každopádně Sonic ani nevychází prvně na Master System. Sonic prvně vychází na Mega Drive
a pak teprve je naportovaný.
A pak teprve je naportovaný zpětně na Master System, respektive ono je to v podstatě okamžitě ve stejný rok.
Jo, stejně jako s tím Golden Axem. Ten taky vychází stejně na Master
jako,
System.
Stejně jako ten Golden Axe, no. Ale vlastně ty nejlepší Master Systemové hry jsou vlastně porty z Mega Driveu.
Ano, obecně, jo, to jako Master Systemové hry, které za něco stojí, jsou porty z arkády nebo z Mega Driveu. Jo? Zase Master System měl třeba Frogra. Oni získali licenci na žabičku, jo? Což byl hodně populární automat. Já si myslím, že dokonce měli licenci na Centipédu.
Jo, oni tyhle licence měli, ale neměli tam prostě ten tahák, tu exkluzivku.
Neměli, protože, ale zase je to daný nějakou určitou politikou, protože Nintendo přijímalo hry vývojářů třetích stran, takže si mohli dovolit zahltit trh a do toho si vydat nějakou exkluzivku, která byla vyzkoušená na arkádě. Když to Sega se zdráhala používat třetí strany, takže se musela spolíhat na svoje tituly.
Takže oni si to všechno dělali sami jenom.
Minimálně ze začátku určitě.
Jo.
A tudíž se museli spolíhat hlavně na porty arkád, protože jim vlastně nezbyl pořádně čas na to vyvinout nějakou pecku. Jo? Nintendo si mohlo dovolit říct Miyamotovi, tady máš tým, vyrob něco, co bude bomba. A přišel Mario. Protože mezi tím jim třetí strany zásobovaly hrama a druhý studio dělalo porty Nintendo. Zatímco Sega měla prostě zaměstnaný programátory tím, aby dělali porty arkády ať svojí, anebo třetích stran.
No, každopádně, ať tady Master System jenom jako nepomlouváme.
Určitě já se divím, že já se ho docela zastávám.
Taky se divím.
Je to hrozně špatná konzole.
Ne, je to zajímavá konzole. My ji teda bohužel zatím nemáme.
Vizuálně zajímavá, ale jinak je to hrozný.
Ne, jako určitě jako přijde čas, kdy i k nám do sbírky musí zavítat.
Určitě.
Ale má jedno zajímavé prvenství. A to se tady musím vysypat popel na hlavu, protože když jsme se bavili o Atari a bavili jsme se o VCSku, tak jsem říkal, že to byla nejdéle prodávaná konzole.
A ona nebyla.
Já jsem totiž vycházel z nějakých špatných starých čísel a našel jsem si, že VCSko bylo třetí nejdéle prodávanou konzolí a bylo to z 1977 až 92, to znamená 15 let, což je jako neuvěřitelný. Víš, co byla druhá?
NES. Nebo NES. Famicom.
NES. Jo, to, ten článku, co jsem našel, to mě překvapilo a ještě schválně si mě třeba doplníš, jako znalec Nintendo. Ale našel jsem, že NES, no, je pravda, že oni tam psali NES, ale že od 1983. Tak asi je braný NES Famicom jako jedna konzole. No to v podstatě je ten víceméně stejný hardware. Takže od 83. až do roku 2003 ta konzole byla živá. Jo? Což znamená 20 let.
V tom případě se ale jedná o Famicom.
Jo?
Protože NES jako takovej se přestal vyrábět v roce 95.
OK. Takže asi spíš takže Famicom.
Spíš Famicom.
Dobře. A na prvním místě je totálně drtí Master System, který se začal prodávat, vyrábět 1986 a prodává se dodnes. Respektive takhle. Nejsem si úplně jistý, jestli dodnes. Ne u nás. Ten článek, ze kterého vycházím, je z roku 2022, takže počítám, že do roku 2022 to bylo 36 let. Já mám takový pocit, že jsem někdy loni narazil na informaci, že
se přestal vyrábět.
Ale jak jsem si dělal přípravu, tak už jsem to narychlo nenašel.
Já jsem to taky nenašel, ale mám pocit, že jsem na tom fakt, taky narazil.
Fakt to mám v hlavě, že tato informace někde jsem jí zaznamenal. Mm-hmm. Každopádně Master System byl hrozně populární, krom toho, že měl úspěchy v Evropě, tak hrozně populární v Latinské Americe.
Já bych to takhle nepaušalizoval. Já bych konkrétně možná se nebál říct tu Brazílii.
Jasně, vyrábí se a prodává se exkluzivně v Brazílii, je to vlastně, ani to nedělá Sega, je to licence nějaký firmy s hračkama, mm-hmm. si nespomenu na název, Taito nebo něco takového.
Podobně jako Taito to nebylo, ale Taitai, myslím.
Tak nějaký takový podobný název, je to nějaká firma s hračkama a má vlastně licenci na výrobu Master Systemu. Říkám, mám takový pocit, že loni někdy jsem zaznamenal, že už teda jako končej, ale... I tak, jo. Určitě víme, že to bylo minimálně 36 let. Jo.
Takže vyhráli.
Takže aspoň tohle prvenství Sega má. Hmm. A já si myslím, že jako za tohle jí patří obdiv. A jako jo.
Femiklony se vyrábějí do dne.
Každopádně nám napište do komentářů, jestli vy jste měli nějakou Segu, popřípadě jakou. Jestli se k vám někde Master System dostal. A
nebo ta tisícovka. Nebo ta tří tisícovka.
Určitě nám napište, kterou hru si máme zahrát jako první, až si ten Master System pořídíme. Ahoj a mějte se krásně.
A zůstaňte ve hře.